Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Bočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Kosovski policajci uhapšeni u Srbiji i oslobođeni, vratili se na Kosovo. Situacija na Kosovu u vrhu evropske agende cijele nedelje. Evropska unija dodala 7 iranskih zvaničnika na listu sankcija zbog ozbiljnih kršenja ljudskih prava. Šef Wagnera Prigožin ostaje pod istragom zbog pobune. Značajan pad ruske rublje. U nastavku emisije i ove teme. Koje koristi crnogorski građani imaju od počasnih doktorata premijera Dritana Abazovića? Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu.
Pitanje je koliko bi on uopšte i dobio tih počasnih doktorata da nije na toj poziciji, odnosno da li koristi uticaj sopstvene pozicije na kojoj se nalazi da bi došao do tih počasnih doktorata.
Hrvatska vlada proglasila je projekat privatne onkološke klinike u Zagrebu strateškim investicionim projektom. O tome predsjednica Nove Levice i zastupnica opozicionog zeleno-levog bloka u Hrvatskoj Ivana Kekin.
Onkologija je tek jedna u nizu grana medicine, ali je izrazito lukrativna. Ona je najlukrativnija od svih grana medicine. Tu se najbolje može zaraditi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Trojica pripadnika kosovske policije koji su sredinom juna bili uhapšeni u Srbiji, odlukom tamošnjeg suda u Kraljevu pušteni su da se brane sa slobode. Odmah nakon toga vratili su se na Kosovo. Protiv policajaca koji su bili uhapšeni 14. juna u Srbiji potvrđena je optužnica, saopštio je sud u Kraljevu. Tereti ih da su počinili krivično delo, nedozvoljena proizvodnja, držanje i promet oružja i eksploziva, za koje je predviđena kazna do 12 godina zatvora. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani rekla između ostalog da oslobađanje policajaca ne oslobađa Srbiju odgovornosti za ovaj flagrantni čin agresije na Kosovo. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji pozdravio je to što su srpske vlasti pustili iz pritvora 3 ranije uhapšena kosovska policajca. Priština tvrdi da su policajci kidnapovani sa teritorije Kosova, a Beograda su uhapšeni na teritoriji Srbije. Tenzije na Kosovu i dijalog koji vodi Evropska unija o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije bit će tema razgovora na nekoliko sastanaka na visokom nivou u Evropskoj uniji ove nedelje. Evropski savjet odobrio je 9. paket sankcija za dodatnih 7 osoba za koje kaže da su odgovorne za ozbiljna kršenja ljudskih prava u Iranu. Na novim spiskovima nalazi se tužilac provincije Isfahan i zamjenik sudije pokrajinskog krivičnog suda u Isfahanu, koji su odgovorni za suđenja protiv demonstranata koji su pogubljeni u maju 2023. Sankcije su također usmerene na komandanta snaga Korpusa Islamske revolucionarne garde u provinciji Isfahan, koji je nadgledao akcije svih bezbednostnih snaga kao odgovor na antivladine proteste. Savjet je također saopštio da na listu stavlja guvernera i šefa Savjeta bezbednosti u provinciji Gilan, koji je naredio policajcima da otvore vatru na demonstrante i komandanta policije koji izvršio naređenja. Sankcije su uvedene i guverneru grada Amola zbog ubistva najmanje 2 mladih iranskih demonstranata i komandantu gardijskog korpusa u Karadžu zbog pritvaranja i ubistva i silovanja od strane snaga bezbednosti Karaj. Vođa ruskih plaćenika Jevgenij Prigožin i dalje je pod istragom Federalne službe bezbednosti zbog sumnje da je organizovao oružanu pobunu, objavio je list Komersant, pozivajući se na neidentifikovani izvor, prenosi Reuters. Krivični postupak protiv Prigožina pokrenut je 23. juna nakon što je najavio marš za pravdu svojih boraca protiv vojnog vrha Rusije, za koje je rekao da su kukavice koje potkopavaju ratne napore Rusije u Ukrajini. Kakve su reakcije u Srbiji na pobunu ruske plaćeničke vojske Wagner, slušamo u prilogu Mile Đurđević.
Za vlast u Srbiji reč je o unutrašnjim stvarima Rusije. Za proevropsku opoziciju je znak mogućih političkih promjena u Rusiji, dok desničarske stranke uglavnom ćute. Zasluge za brzo rješenje konflikta predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pripisao je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u izjavi za TV Pink 25. juna. Srbija nikada ni u jednoj zemlji neće podržati puč i vojni prevrat, rekao je Vučić. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić istog dana također na televiziji Pink izjavio je da bi Srbija kao prijateljska zemlja želela da se sva ta pitanja rešavaju na politički način, bez bilo kakve pretnje koje može opasno da se odrazi i na sveukupnu stabilnost stabilnost, odnosno mir. Dačić je ocenio da je Putin napravio kompromis i da uprkos smirivanju situacije to će ostati problem koji postoji. Na zvaničnim sajtovima i nalozima na društvenim mrežama proruski orijentisanih parlamentarnih stranaka nema vesti i saopštenja povodom dešavanja u Rusiji. Lider desno orijentisanog parlamentarnog pokreta Dveri Boško Obradović kratko je u pisanoj poruci za Radio Slobodna Evropa odgovorio da nema komentar. Radio Slobodna Evropa je kontaktirao i Novu demokratsku stranku Srbije kao i pokret Zavetnici. Do emitovanja ovog priloga nisu odgovorili na upit. Sve tri političke partije, odnosno pokreti, zalažu se za jačanje saradnje Srbije sa Rusijom i protive se ulasku Srbije u Evropsku uniju. Pavle Grbović, predsjednik parlamentarnog opozicionog proevropskog pokreta Slobodnih građana, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je sve što se dešavalo u Rusiji prethodnih dana logična posljedica sistema koji su zasnovani na autokratiji i nepotizmu.
I tako korumpirani sistemi pre ili kasnije dožive debakl, samo što je problem u tome što u taj debakl i u taj ponor zajedno sa sobom kreće da vuku i cijelo društvo.
Na pitanje da li bi kakav uticaj dešavanja u Rusiji mogla da imaju na Srbiju, u kojoj deluju desno proruski orijentisane političke partije, Grbović je rekao.
Pa vidio sam da su predstavnici tih političkih grupacija i uopšte tih desničarskih organizacija su bili prilično zbunjeni u prva dva dana zato što nisu znali na čiju stranu treba da stanu. Mislim da im ni dan danas nije do kraja jasno ko je tu ispravan, a ko ne sa njihove neke moralne tačke gledišta.
Darko Obradović iz Nevladinog centra za strateške analize u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je scenarijo koji smo vidjeli u Rusiji poslao veoma snažnu poruku i ruskim prijateljima i ruskim neprijateljima.
Poruka za one koji se smatraju ruskim prijateljima ili računaju na Rusiju u spoljnopolitičkom i bezbednosnom pogledu je sljedeća. Rusija je duboko nestabilna zemlja bez konzistentne politike sa vrlo upitnim centrima moći.
Wagner je plaćenička vojska koju je 2014. osnovao ruski državljanin Jevgeni Prigožin. Te godine Rusija anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim. Wagner se suočava sa mogućim optužbama za ratne zločine u Ukrajini, Siriji i pojedinim afričkim zemljama. Jedinica se nalazi pod sankcijama Evropske unije zbog učešća u ruskoj invaziji na Ukrajinu, u kojoj je prema podacima Ujedinjenih nacija živote izgubilo više od 8.000 civila, a milioni ljudi bili prinuđeni da napuste Ukrajinu. Srbija se nije u aprilu usaglasila sa tim sankcijama, iako je kao država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji u obavezi da postepeno usklađuje svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Vrednost ruske rublje je danas na otvaranju moskovske berze pala kako u odnosu na dolar, tako i na druge svetske valute. Američki dolar je u 7 po lokalnom vremenu vredeo više od 86,88 rubalja, što je najniža vrednost ruske valute od 30. marta prošle godine. Pobuna plaćeničke grupe Wagner u Rusiji u subotu izazvala je strah na tržištima zbog moguće političke i ekonomske nestabilnosti u zemlji, prenose agencije. Jevgeni Prigožin, vođa paravojne grupe Wagner, koji je pokrenuo po obustavio pobunu protiv ruske vojske, mogao bi prostor za regrutovanje tražiti van Rusije ili Belorusije i Zapadni Balkan je zasigurno jedna od opcija, smatra Ana Mateva, stručnjakinja s Rusi instituta i istraživačica na King's College u Londonu. U intervju za Radio Slobodna Evropa pojasnila je okolnosti koje su dovele do pobune šefa ruske plaćeničke grupe Wagner, Jevgenija Prigožina. Sa njom je razgovarala Meliha Kešmer.
Zaustavljena pobuna Wagnera ostavit će posljedice najprije na paravojnu plaćeničku grupu, ocijenila je Ana Matvejeva, akademkinja specijalizirana za studije sukoba i mira, izgradnju mira i uključenost postsovjetskih građana u nasilni ekstremizam u zemlji i inozemstvu. Stručnjakinja s King's College-a u Londonu i Rusi instituta smatra da će značajan broj boraca Wagnera ostati uz vođu Prigožina, ali i da će grupa nove članove tražiti van Rusije.
Vidite, ako se onima koji razmišljaju ponude dobri uvjeti, zašto da ne? Prigožin će vjerovatno povećati regrutiranje izvan Rusije. To se čini prilično logičnim. Dosta Wagnerovih ureda u Rusiji je sada zatvoreno. Možda je to privremeno, ali tako je kako je. S druge strane, on će ponovno pokrenuti operaciju u Africi, nudiće unosne uvjete, onda ostaje pitanje zašto ne. Mislim da je vrlo moguće da će ponovno staviti naglasak na regrutiranje izvan Rusije, a to znači i Zapadni Balkan. To je jedna od opcija koju treba imati u vidu, posebno ako znamo da je Wagner regrutirao u Srbiji još od 2014. godine. Znamo da su Wagnerovi srpski borci bili već u Siriji u to vrijeme.
Kad je riječ o utjecaju pobune na rusku invaziju na Ukrajinu, Matvejeva kaže da neće biti izravnih posljedica.
Budući da sada vidimo da je kriza kratko trajala, većinom se ruske trupe nisu pomaknule s položaja. Ukrajina jeste intenzivirala neke taktičke operacije oko Bahmuta, ali vjerovatno bi to učinili svakako i bez ovih događaja. Tu su se borili svakako. Činjenica jeste da su određeni broj ruskih zrakoplova pogodile snage Wagnera dok su izvodili ovu pobunu, ali sve su to samo taktičke stvari. Dakako, predsjednik Zelenski je govorio da je Putin sada oslabljen i u potpunom kaosu, ali to ne znači da to Ukrajini daje neku vrstu jednostrane prednosti. Da je došlo do produbljene krize, da smo stvarno vidjeli Wagnerove trupe kako se potpuno povlači iz Ukrajine, onda bi to možda imalo utjecaja. Ali trenutno mislim da je to više politička i unutarnja stvar, nego da utječe na stvarne borbe u Ukrajini.
Brojne nepoznanice o Wagneru dovode do toga da je teško predvidjeti koliki broj boraca će se odlučiti ostati u Rusiji i potpisati ugovor s Ministarstvom odbrane, što je predložio Kremlj.
Nemamo naznake o tome. Prvo, ne znamo koliko Wagner uopće ima boraca, jer postoje brojke koje se kreću između 25 i 50 hiljada. Jesu li svi aktivni borci, jesu li na dužnosti samo neki od ukupnih snaga? Ono što je bilo najvažnije nije kvantitet nego kvalitet. Wagnerovi borci su bolji, opremljeni, bolje obučeni, visoko motivirani. Oni također bolje vođeni uz mlađe časnike i komandante, stoga se više oslanjaju na inicijativnu improvizaciju. Dakle, kvaliteta snaga ovdje je na neki način superiornija u odnosu na redovne snage ili oružane snage Ruskog ministarstva odbrane, redovite vojske.
Situacija ne izgleda dobro za ruskog predsjednika Putina, koji je projicirao sliku da je on glavni, ocjenjuje Matvejeva. Ona događaje s Wagnerom vidi i kao sukob između neke vrste vojnih snaga i vojnih kultura i stavova.
Zatim tu postoji još jedna vrsta veće političke strane toga. Prigožin pokušava iznuditi neku vrstu političke krize u Rusiji, misleći da bi on na kraju mogao imati koristi od te krize. Kad bi se jednom na kraju Putinova era zaustavila, približila kraju, tada bi on bio jedan od vrlo važnih pokretača i potresača u novoj postavci u zemlji. Dakle, u tom smislu, on ima saveznike, a možemo nagađati tome ko su oni. Zasigurno. I naravno, sve to je natjeralo predsjednika Putina da pregovara, umjesto da pokuša slomiti Wagnera silom.
Matvejeva kaže da će Prigožin s borcima najvjerovatnije nakon Bjelorusije otići u Afriku, gdje je bio baziran prije početka rata u Ukrajini. Tamo će, kaže Matvejeva, ostati neko vrijeme prije nego što se otvori sljedeće poglavlje ruskog političkog života. Ne znamo kada će to biti, poručuje Matvejeva, ali dogodit će se kad tad. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Koliko god bila kratka, pobuna Jevgenija Prigožina i pripadnika njegove plaćeničke grupe Wagner otkrila je dublje podjele unutar ruskog establishmenta i oružanih snaga u smislu rata u Ukrajini, istovremeno ukazujući da je vlast Vladimira Putina slabija nego bilo kada u posljednje dvije decenije, pišu svjetski mediji. Putin se suočio s najvećim izazovom za svoje predsjedništvo nakon što je sistem kojim je upravljao posljednje 23 godine pod pritiskom rata u Ukrajini popustio proteklog vikenda i na trenutak se pretvorio u oružani sukob unutar Rusije, ukazuje Washington Post. Iako je na kraju prekinuta, Prigožinova pobuna razotkrila je duboke slabosti unutar Putinove vladavine, povećavajući pretnju od građanskog rata i u nekoliko sati u subotu činilo se da predstavlja pretnju samoj Putinovoj poziciji. Posredovanjem beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka u dogovoru između Putina i pobunjenika izbegnut je oružani sukob koji je pretio da gurne zemlju u građanski rat, piše Wall Street Journal. Provizorno primirje bilo je najnoviji obrt u burnom danu koji je naglasio sve veće napetosti unutar ruskog establishmenta i oružanih snaga i pokrenuo ozbiljna pitanja o Putinovom očuvanju na vlasti, ističe List uz ocenu da Wagnerova jednodnevna pobuna povećava nestabilnost i izglede za dalje spletke u nuklearnoj sili. Za Putina, koji je u subotu ujutro optužio Prigožina za izdaju i naredio svojoj vojsci da slomi Wagnerovu pobunu, dogovor u kojem je posredovao Lukašenko predstavlja neuspeh, ocenjuje Wall Street Journal, naglasivši da je to delimično uzrokovano činjenicom da ruske bezbednosne snage uglavnom nisu pružile otpor, dok su Wagnerove kolone brzo išle prema Moskvi. Kada istorija zabeleži pad ruskog predsjednika, navešće da je kraj igre počeo 24. juna, nakon pobune Wagnerovih plaćenika, koji su s oklopnim vozilima krenuli ka Moskvi, ocenjuje u analizi Times. Putinov režim počiva na tri stuba, ukazuje isti list. Njegov lični legitimitet, njegova kontrola bezbedonosnog aparata i mogućnost da troši velike količine novca na teške probleme. Novca je sve manje, njegov legitimitet koji je već u raspadanju pretrpeće dodatni udarac, a jedinstvo i lojalnost bezbednostnog aparata sada su očigledno dovedeni u pitanje. S druge strane, američki zvaničnici predviđaju da će nesloga unutar ruskih snaga bezbednosti postaći sumnje koje već muče ruske trupe u smislu rata i sposobnosti njihovog vodstva, dok istovremeno malo ko veruje da će se Prigožin jednostavno povući.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Crnogorski premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je u posljednjih 9 mjeseci dobio 3 počasna doktorata od Albanije preko Turske do Švajcarske. Posljednji na jednom istambulskom univerzitetu dobio je u petak za promovisanje ljudskih prava i etike u međunarodnim odnosima. I dok iz vlade ne odgovaraju na pitanje ko finansira ta Abazovićeva putovanja, u nevladinom sektoru ocenjuju da je reč o zloupotrebi državnih resursa. Jasna Vukićević.
Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je u posljednjih 9 mjeseci dobio 3 počasna doktorata. Iz njegovog kabineta nisu odgovorili na naša pitanja ko je finansirao njegova putovanja, koliko je na njih potrošeno i koju korist od njegovih počasnih doktorata imaju crnogorski građani, odnosno država. Kolega Miloš Rudović je ovim povodom razgovarao sa Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu.
Mene kao građanina ove države savršeno ne zanima da li on ima 1 ili 10 počasnih doktorata, ali me pri tome vrlo zanima da li on zloupotrebljava resurse ove države kada ide da primi te počasne doktorate. Meni se čini da se radi o klasičnoj zloupotrebi pozicije premijera vlade radi te neke lične promocije i radi ličnih koristi, odnosno dobijenja dodatnih naučnih referenci, što u konkretnom slučaju jeste slučaj. Vrlo je izvjesno da se radi o zloupotrebi resursa. Zašto to kažem? On je po zakonima ove države štićena ličnost. To znači da je se njim na te puteve pošlo i obezbeđenje. A obezbeđenje se sigurno plaća iz budžeta ove države. Dakle, neko komu je bio obezbeđenje dobio je i dnevnice, bio mu je plaćen hotelski smještaj, službeni put je također plaćen. Dakle, to je nešto što je moralo da ide iz budžeta države Crne Gore. Da li je pri tome Dritan Abazović platio troškove puta za sebe ili ne, to bi trebalo da utvrdi nadležna institucija koja je zadužena za borbu protiv korupcije u ovoj zemlji.
Na internet stranici vlade se kao osnov za Abazovićeva putovanja kada je dobio počasne doktorate u Tursku i Švajcarsku navodi gostujuće predavanje, a za ono u Albaniji radna posjeta. Mrdović smatra da se time želi prikriti lična promocija Abazovića.
Pa vjerovatno se radi o plaštu kojim se želi pokriti upravo ta lična promocija manjinsko-tehničko neustavnog premijera koji dakle radne posete koristi da on istovremeno primi počasne doktorate. Pitanje je koliko bi on uopšte i dobio tih počasnih doktorata da nije na toj poziciji, odnosno da li koristi uticaj sopstvene pozicije na kojoj se nalazi da bi došao do tih počasnih doktorata. Međutim, sve te stvari mene, recimo, kao građanin ove države ne iznenađuju. Zašto me ne iznenađuju? Kad se radi o čovjeku koji već godinu dana upravlja ovom državom, a da nema nikakvog političkog legitimiteta. I meni se čini da politički obraz Dritana Abazovića, rekla bih, je ne politički đon, nego politički kamen.
Abazovićeve doktorate prate i skandalozni naslovi. Kada je oktobra prošle godine vlada saopštila da je dobio počasni doktorat na švajcarskom UMF univerzitetu, crnogorski naučnik Dragan Hajduković, koji dugi niz godina radi u inostranstvu, saopštio je da je riječ o privatnoj biznis školi koja nema status univerziteta. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska vlada proglasila je projekat privatne onkološke klinike u Zagrebu strateškim investicionim projektom. Opozicija kaže kako je to podilaženje privatnim interesima i uništavanje javnog zdravstva, a vladajući odgovaraju kako je to hitna mera. Da je vladajući HDZ uradio u zdravstvu što je trebalo, ta mera ne bi bila potrebna, odgovaraju udruženja pacijenata u zdravstvu, pripremio Eni Zebić.
U HDZ-u odbijaju kritike lijeve opozicije kako je davanje atributa državnog strateškog investicijskog projekta privatnoj investiciji Medical Grupe u izgradnju specijalne onkološke bolnice u Zagrebu primjer HDZ-ove privatizacije javnog zdravstva. Privatna onkološka klinika je nužna hitna mjera, a ne uništavanje javnog zdravstva, odgovaraju vladajući. HDZ-ov potpredsjednik Sabora, liječnik Željko Reiner.
Nije uništavanje, nije ni priznavanje poraza. Postoji nešto što se zove, ja bih rekao po navodnicima, vatrogasna mjera, a postoje i mjere koje idu na dulji rok. Sigurno to nije i ne može biti trajno rješenje. Trajno rješenje je uvijek jačanje javnog zdravstva na dulje pruge.
Predsjednica Nove ljevice i saborska zastupnica oporbenog zeleno-lijevog bloka Ivana Kekin prozvala je HDZ da je Medikolu unazad 15 godina praktički poklonio monopol u obavljanju skupih PET-CT pretraga i na taj način transferirao preko 140 milijuna eura novca poreznih obveznika, a da na taj način pogoduju i privatnoj klinici radiokirurgija.
HDZ uporno i temeljito, osmišljeno, uništava javno zdravstvo na način da ga predaje u ruke njima bliskih privatnika. Onkologija je tek jedna u nizu grana medicine, ali je izrazito lukrativna. Ona je najlukrativnija od svih grana medicine. Tu se najbolje može zaraditi, ne?
Predsjednik koalicije udruga u zdravstvu Ivica Belina u izjavi za naš program podsjeća na kronologiju nečinjenja vladajućih u onkologiji koja se sada nastavlja ovim potezom.
S obzirom da se Republika Hrvatska obvezala nacionalnim strateškim okvirom protiv raka definirati i onkološku mrežu ustanova i nacionalnu onkološku bazu podataka i nabavku opreme, ali ništa toga se nije dogodilo, a sad se stavlja strateški interes na privatnog pružatelja zdravstvene zaštite, mislim da je to upitno.
I novinarka specijalizirana za zdravstvo Nataša Škaričić iz tjednika Srpske manjine Novosti za naš program kaže kako se na radiokirurgiji Medikolu može prepoznati obrazac HDZ-ovog prepuštanja strateških dijelova onkologije privatnom sektoru.
I kad sve to skupa rezimiramo, mi zapravo vidimo da vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo zdravstva nisu ništa napravili da podignu onkologiju unutar mreže javnog zdravstva, nego da zapravo hrvatsku onkologiju jačaju i unaprijeđuju preko privatnika. To je potpuno apsurdno i potpuno štetočinski za javni sektor. Jer u jednom trenutku kada onkologiju damo u ruke tržištu, definitivno zabadamo čavao u lijes javnog zdravstva. Tu nema uopće nikakve dileme.
Ivana Kekin, Ivica Belina i Nataša Škaričić podsjećaju na porazni podatak da je Hrvatska po broju umrlih od tumora na 100.000 stanovnika druga najgora u Europskoj uniji, nakon Mađarske. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Međunarodna organizacija rada finansira obuku nezaposlenih u tešnju za zanimanja koje fale lokalnoj privredi. U projekat je pored Tešanske razvojne agencije u Bosni i Hercegovini uključena i mešovita srednja škola. Arnes Grbešić.
Obuka za 60 nezaposlenih u Tešnju sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela. Zanimanja su izabrana nakon analize prilika na lokalnom tržištu rada, kaže direktor Tešanske razvojne agencije Edin Ibrahimović.
Planirane su obuke za CNC obrađivača na mašinama za drvo, obrađivač na mašinama za brizganje plastike, zavarivači.
Među polaznicima obuke za varioce su Adnan Sejminović i Nadin Mehinović.
Znanja i kompetencije, one koje smo mi uspjeli dobiti kroz teorijsku obuku i praktičnu obuku, odnosno nastavu, smo osposobljeni da možemo obavljati poslove zavarivača MIG-MAG, odnosno elektrolučnog i MIG-MAG zavarivanja. Vještine naravno će doći sa vremenom i one će imati zadatak da nas što bolje pozicioniraju na tržištu rada, kako po kvalitetu i kompetencijama.
Pri završavanju škole dobili smo ponudu, ko želi da se prijavi, a sada ide praktični dio. Kada smo došli, objasnili su nam sve kako šta ide i onda smo svako krenuli. Uglavnom, želim da imam certifikat, pa sad dalje ne znam šta ću.
U praktičnoj obuci varilaca učestvuju i predstavnici lokalnih firmi. Inženjer Kenan Rošić.
Nudimo im znanje, te iskustva svoje koje smo stekli vremenom, prenosimo na ljude koji će se danas, sutra baviti tim poslom. Teorijski dio mi nismo držali, to je rađeno u školi. Mi držimo samo praktični dio. A u planu smo da preuzimo i taj teorijski dio. Prvenstveno ja sam u planu da položim stručni ispit za zavarivanje da bi mogao vršiti stručnu obuku zavarivača.
Još jednom polaznik obuke Adnan Sejminović.
Mene je ovo ponukalo više iz nekog entuzijazma sutra da bi eventualno čovjek mogao nastaviti posao u toj nekoj drugoj struci metalske industrije i tako. Što se tiče varioca, to je dobro više zanimanje, pogodno za mlađe ljude, a većinom i mi, neću reći ovih zrelijim godinama, možemo uraditi neke prekvalifikacije i eventualno ko se želi baviti tim poslom ili zanimanjem.
Ovaj program vrijedan je blizu 400.000 maraka. Novac je najvećim dijelom osigurala Međunarodna organizacija rada, a u sufinansiranju učestvuju lokalna samouprava, Tešanska razvojna agencija i mješovita srednja škola. Ponovo direktor agencije Edin Ibrahimović.
Tri su osnovne mjere koje su kroz ovaj projekat će biti provedene. Jedna je kreiranje povoljnog okruženja za pokretanje vlastitih biznisa i u sklopu tog radimo naš coworking prostor. Druga mjera su treninzi za nezaposlene u smislu da se mogu da postanu konkurentniji na tržištu rada. Treća mjera je uspostavljanje naprednog sistema informisanja na tržištu rada.
Polaznici stručnih obuka su iz Tešnja, Maglaja, Usore i Dobojuga. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ulična umjetnost je prilika da mladi izraze svoj stav i mišljenje. Poručeno je danas iz Mostara, gdje je udruženje Rezon koje stoji iza tamošnjeg street arts festivala. U sklopu festivala za 12 godina nastalo je preko 200 murala, pokrenuta mini akademija za decu i mlade o toj vrsti umjetnosti. Najavljeno je da će mladi umjetnici po završetku akademije raditi svoj prvi mural, a imaće priliku krajem leta učestvovati u novom izdanju street arts festivala, koji inače okuplja ulične umjetnike iz celog sveta. Mirsad Behram.
Kako se crta mural? Kako se tome pristupa? Šta je sve potrebno za mural? Neke su od tema koje grupa mladih umjetnika uči u sjedištu udruženja Rezon u Mostaru. Sa djecom i mladima na tome radi članica udruge Rezon i jedna od organizatorica Mostar Street Arts Festivala, Karla Ćosić.
Učim ih raznim tehnikalijama u smislu koje materijale koristiti, kako ih koristiti i koji su neki trikovi koji su mene ostali muralisti i umjetnici naučili.
Street Art Mini Akademija je novi edukativni projekat udruženja Rezon. Predstavnica te udruge, Marina Đapić, kaže kako je cilj projekta odgojiti novu generaciju uličnih umjetnika.
Pozvali smo mlade ljude od 15 do 25 godina iz Mostara, a i drugih gradova Bosne i Hercegovine da nam se pridruže, te da uče o vještinama street arta u nekoliko edukacijskih segmenata.
Za 12 godina u sklopu Street Arts Festivala u Mostaru je na ruševnim, ali i drugim objektima nastalo preko 200 murala, koje su radili neki od najvećih umjetnika ulične umjetnosti iz cijelog svijeta. Murali su postali i turistička atrakcija Mostara. Među mladima koji u mini akademiji uče u izradi murala je i 17-godišnji učenik gimnazije Mostar Benjamin Carić, koji kaže da ga interesira ulična umjetnost, te da želi učiti o grafitima i muralima.
Pored običnih slika može se neko mišljenje, neki stav iznijeti i svak to može da vidi nekako kao neka javna galerija.
Učesnici mini akademije će u sjedištu udruge Rezon izraditi jedan mural, a iz udruženja su najavili da to neće biti kraj njihovog angažmana. Marina Đapić.
Rezultat ovih naših radionica i druženja će se moći vidjeti i na samom Street Arts Festivalu, u sklopu kojeg će biti organizirana izložba. Isto tako učesnici će imati priliku da i sudjeluju na samom festivalu.
Najavljeno je da će Street Arts Festival biti održan od 26. augusta do 3. septembra, u kojem će i ove godine učestvovati umjetnici iz cijelog svijeta. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.